Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde.
Velkommen til investeringspodcasten afsnit 215, vores påskeudgave, hvor vi har forberedt 5 emner i dag, som vi håber, I synes godt om. Først skal vi en tur ud og sejle med AP Møller Mærsk, som uforvarende er kommet i negativ fokus efter brokollapset i Baltimore. Så skal vi en hel del rundt om den kursstigning i Teva, som har været ret markant, og hvor jeg får en del henvendelser om investorer, som er lidt forbavset over, hvad det egentlig er, der sker. Så skal vi back to the future og se lidt på børsnoteringen af Reddit. Vi skal snakke om insidersalg, store amerikanske selskaber, hvor de ledende medarbejdere sælger ud af deres aktiebeholdninger, hvad det kunne tænkes at have af signal. Og så slutter vi af med at snakke om, hvorvidt den europæiske centralbank ECB kunne tænkes at bryde med sædvanen, og denne gang kommer før Federal Reserve med en rentenedsættelse, og hvad det eventuelt betyder for dollaren og for de danske life science selskaber. Men vi starter, Helge, med AP Møller Mærsk. AP Møller Mærsk kom lidt uforvarende i en negativ fokus tirsdag, da det sådan blev almindeligt kendt, at et skib, som de havde chartret, men hvor de ikke har deres egen besætning ombord, sejlede ind i en bro i Baltimore. Er det en 5-6% kurs, det rut, som vi så, da det så værst ud? Det synes jeg faktisk er en meget markant reaktion.
Ja, det er det i allerhøjeste grad, men som du ved, Per, gennem årene jo, så har vi jo erfaret lige så snart, der kommer noget negativt ud, så overreagerer markedet, især i så et tilfælde som det her, hvor omstændighederne omkring, hvem har egentlig taget, eller hvad er årsagen egentlig taget til det her sket? Er det noget, der har med Mærsk at gøre som sådan, og den måde, man de høje krav til sikkerhed, som de har over hele verden på deres containerskibe, har det noget med dem at gøre? Er der et svigt der? Og så er det nemmeste jo bare, at man smider den aktie der, hvis man er bekymret for situationen.
Jeg tror, at det, der er i spil her, det er sådan en form for en cocktail-effekt. Det er jo en effekt, der hedder, at man en gang imellem hører om nogle skibe, der bliver angrebet nede i det røde hav, og det kan jo også være AP Møller Mærsk. Jeg tror, at investorerne tænker på 2024 som et år, hvor det bliver svært at få overskud med nogle rater, som igen formentlig vil vende næsen nedad. Men jeg tror overordnet set, det der gør den store forskel, det er, at vi ikke med sikkerhed ved, hvad det egentlig er, der kommer til at ske fremadrettet. Og så er det jo sådan, der findes ikke noget sted i verden, hvor uanset om man er skyldig eller uskyldig eller meddelagtig, så findes der jo ikke nogen steder i verden som USA, hvor man ikke kan vide sig sikker på, at en eller anden advokat i en eller anden sammenhæng kunne finde på at fremsætte en eller anden påstand.
Ja, for det er faktisk det, jeg nævnte lige før, ikke? Altså, så længe omstændighederne er forholdsvis uklare, jamen altså, så tænker man det værste, eller forestiller man sig det værste, og det har investorerne gjort i det her. Jeg vil sige, at de udmeldinger, der har været, det er jo, er jo stadigvæk uklare omkring det her. Der er jo et eller andet omkring, dækker forsikringerne i den her situation. Det kommer jo lidt an på, hvad har forudsaget det her. Er det noget, man hælder tilbage på Mærsk? Men under alle omstændigheder var der en frygtelig og tragisk ulykke, så parret med, at man også har det her problem med, kan du ikke huske, der blev lige meldt ud omkring det samme tidspunkt, at der et Mærskib var under beskydning i det Røde Hav, og det har de så siden benægtet.
Det er vigtigt, det er nogle gange at understrege, og en god anledning til at gøre det, at det er ikke, fordi vi anbefaler køb eller salg af AP Møller Mærsk, for vi kender jo ikke din investeringshorisont og risikoprofil. Et kursudsving på 2-3% er nok name of the game, men jeg synes, 4-6% alene relateret til den her isolerede hændelse, det viser meget godt eller meget skidt, at investorerne i AP Møller Mærsk, de har altså kortsigtet nerverne lidt uden på investeringstrøjen. Vi skal videre til Teva. Cirka 7.000 investorer i Teva og hos Nordnet, og langt hovedparten af dem er i Danmark, har jo haft en rigtig god udvikling de sidste 3-4 måneder, som står i skærende kontrast til den rigtig triste udvikling, der har været de foregående 5 år. Jeg får en del henvendelser. Vi havde Teva oppe som investeringscase for nogle uger siden, men jeg får stadigvæk en del henvendelser, hvor nogen spørger, hvad er det egentlig, der sker midt i en situation og midt i en tid, hvor hvor fremtiden stadigvæk ser svær ud. Og det giver mig anledning til, at vi tager den op her i dag. Vi har jo tidligere haft Teva fremme dengang, at Teva i Danmark ikke mindst var kendt for topchef Kåre Schultz.
Ja, hårde Kåre, ja, men han er der det ikke mere, Per, men han gik jo noget af det første, han gjorde, det var jo at gå og rydde op i alle de mange fabrikker, man havde rundt omkring, og alle de mange forskellige produkter, man havde, altså prøve at beregne dækningsbidrag på dem og se, kan det betale sig eller ej, eller skal vi fortsætte med det her, og ja, altså strømline væksten, og så få gælden bragt ned, og gælden har jo været det helt store spøgelse, efter min mening, i Teva, når nu oprydning af de indre strukturer og er kommet så langt og så godt, som det nu er.
I løbet af de næste 5-6 minutter, så kommer vi meget tæt på investeringscasen Teva, og derfor så vil jeg endnu en gang understrege, at det er meget vigtigt, at I ikke opfatter det her som en købs- eller salgsanbefaling, når vi nu kommer en del ind under huden på Teva. Kåre Schultz forlod Teva i 2022, og i maj 2023, jamen der annoncerede Teva en ny strategiplan, den var vi også inde på for nogle uger siden. Og det, den indbefatter, det er egentlig, at Teva, de skal egentlig blæse og have mel i munden de næste 4-5 år. De skal for det første forsøge at lancere flere egne projekter. De har en del projekter i fase 3. De skal sammen med deres islandske partner Alvotech forsøge at komme ind på det marked, der ligger mellem mellem kopimedicin og egne produkter, det man kalder biosimilar. De skal have reduceret gælden yderligere, og så skal de have vækst i deres omsætning. Så det er jo egentlig både, at man skal have lavere gæld, man skal have højere indtjening, og det giver jo tilsammen det, som investorerne kigger efter, muligheden for, at man kan få et markant fald i risikopræmien. Og det er det, som jeg tror, at investorerne reagerer på, og vi har sådan set nogle af de første resultater, men ting tager jo tid, og jeg tror, at noget af det, som investorerne kigger på, Helge, det er stadigvæk, at Teva i meget stor udstrækning er den her store generiske kopiproducent, hvor det langsigtet jo, hvor man sagtens kan lave en fornuftig forretning, men hvor afkast af den investerede kapital ikke kommer helt op at flyve på samme niveau, som hvis man hedder Novo Nordisk og er aktiv inden for diabetes eller vægttab eller noget andet, hvor prissætningen af de enkelte produkter er helt anderledes.
Det vi skal huske, Per, det er, når du er ude i kopimedicin, så har du jo konkurrenter på det. Altså det er jo medicin, der er gået af patent, og så kan det stå enhver frit for, og især kineserne er blevet rigtig dygtige på det her, og Indien også. Så er der masser, der laver en tilsvarende produkt, som det Teva har, og så skal man ud og slås om det. Du ved godt, når man går på apoteket, så vil du have en billigere variant af det, du lige står og har fået en recept på, og det hører man jo hele tiden. Så det er det marked, de er på, så det er lave marginaler på det, på det hele. Og så må man jo se, er bundlinjen stor nok til, at man kan nedbringe gælden, man har, og sørge for, at den kommer reelt ned, og at man kan klare det renteniveau, man har sådan hele tiden løbende. Tjener man nok på sin vare til, at man kan gøre det? Nej, det har de faktisk ikke synes til, hvad med den strategiændring, de har. De vil altså godt have et bedre dækningsbidrag på deres varer, og det får de ved egne produkter.
Når man kigger på, hvad der er sket sådan her på det allerseneste, jamen så er det jo, at den der vækstændring, men det er også, at investorerne har nok efterlyst, at vi sådan for alvor skulle se, at renteudgifterne på deres store gæld skulle falde. Og det vil jeg godt lige give et par ord med på vejen. Og jeg tager stadigvæk udgangspunkt i deres strategiopdatering fra maj måned 2023, hvor jeg synes, alle dem, som er interesseret i investeringscasen, de skal vende tilbage til. Det var sådan, da Kåre Schultz overtog, der overtog han jo en virksomhed, som var i knæ med en gæld på 34 milliarder dollar, fordi man har lavet et kæmpestort opkøb inden for generiske produkter, som han havde finansieret ved gældsudstedelser. Det var jo en kæmpe katastrofe, fordi det, der skete, det var, at man stod tilbage med en stor gæld i en periode, hvor prisen på generisk medicin så styrtdykkede. Nu i dag aktuelt, der har Teva sådan en obligationsgæld på noget, der ligner en 17-18 milliarder dollar, så vidt jeg husker. Og når det er sådan, at man ikke har set nogen særlig eller ikke den fulde effekt på renteudgifterne af den lavere gæld, så er det noget af det, som Kåre Schultz selv beskriver i den bog, Hardcore, som han udgav sidste år. Fordi det, han egentlig siger, det var, at årsagen til, at renteudgifterne ikke meget hurtigt kom ned, det var, at i takt med, at Teva skulle indfri gæld, så havde man faktisk ikke pengene. Og når man ikke har pengene, så betyder det, at man på den ene side er nødsat til at betale obligationsejerne det, som de er til gode, men samtidig er man nødt til at gå til sin bank og låne penge til endnu højere rente for at kunne indfri den gæld, der er på obligationsmarkedet, fordi konsekvenserne af, at man ikke kan indfri gælden til obligationsejerne, det er, at det marked fremadrettet, det vil være lukket, og det betyder jo rigtig meget for risikopræmien, Helge.
Ja, fuldstændig, og det, ja, altså, for mig har det hele tiden været det her med, man skulle måle Kåre Schultz på, det var at kunne nedbringe de her renter, fordi det var det store problem. Og det er faktisk, Per, det er jo en klassiker for mange selskaber, når de er højt forgældet, og de sådan ligesom skal bringe sig ud af det uføre, de er havnet i. Jamen, så er det noget, der kan tage tid, ikke? Og det gælder jo om, at obligationsejere, dem skal man ikke det kæmpe sig af, så jamen, så må du hæve kassekreditten, og så klare det den vej. Men det er jo sådan lidt ligesom at tisse i bukserne.
Hvis man kigger fremad, jamen så kan man sige, så er der det, som selskabet også har fokuseret på. Jamen det er jo at sige, frem mod 2027, der skal de både lancere flere produkter. De skal lancere færre produkter på basis af andre selskabers produkter, som går af patent. Det vil sige, at de skal bruge færre penge på det, og så skal de sørge for at få gælden ned og få væksten i gang. Og så har de jo i 2024, 2025 og 2026, der har de gældsudløb på $6.8 milliarder, og det lyder jo fuldstændig fænomenal stor opgave. Men hvis man igen kigger og går ind og kigger på det, som Teva selv kommunikerer på, jamen så er det faktisk sådan, at det frie cashflow i 2024 kommer til at ligge i størrelsesorden 1.7 til 2.1 milliarder dollar. Det vil formentlig stige de kommende år i takt med, at de vokser, og de vokser inden for deres egne salg, der egne produkter med en dækningsgrad, som er meget højere. Og så har de jo meddelt, at de har sat deres API-forretning, TAPI, Teva API, Active Pharmaceutical Ingredient, det datterselskab, den del af Teva, som producerer det aktive virksomme stof til andre medicinalselskaber, den har de sat til salg. Og til sammen med det cashflow, som de får de kommende år, og de penge, som de får ind for TAPI, altså TAPI, jamen så håber de, at de vil være i stand til at få nedbragt og indfriet den gæld, der forfalder. Og hvis de gør det, så er de faktisk på plads med deres 2027-målsætning om gæld i forhold til indtjening. Og så vil det sikkert være sådan, Helge, at hvis man har en gæld, som er under kontrol, som man kan afvikle, så bliver man lige pludselig det gode papir, så vil kreditvurderingsbyråerne igen begynde at kigge på selskabet som investment grade, så vil man fremadrettet kunne indfri det gæld, den gæld, der forfalder, og samtidig udstede noget ny gæld, på lavere renteniveauer og bedre vilkår.
Ja, man har 10-11 milliarder tilbage i 27, ikke? Når udgang af det, med det udgangspunkt, de har her, ikke? Og det vil jo være rart, at man kom ned med det cashflow, de har, og det må forvente, så vil det være rart, hvis bare man fik halveret de renter, man har nu.
Så når man kigger på udviklingen, så er det formentlig det, som investorerne de begynder at tage udgangspunkt i. De begynder formentlig at tage udgangspunkt i, at Teva måske kan være investerbar igen, fordi den fremtidige investeringscase, den kan man bedre håndtere. Det er jo sådan, at når gælden er lidt ude af kontrol, eller meget ude af kontrol, som den har været, jamen så bestemmer man faktisk ikke selv over sin egen skæbne, og det er jo noget af det, der er det aller værste, der overhovedet findes. Og så i baggrunden har der jo været den her opioid-skandale, som koster en formidabel sum af noget, der ligner en $4 milliarder, som man skal betale over en 13-18-årig periode. Så man kan sige, udfordringer har der altså været til hobetal af. Og investorerne, de håber på en bedre fremtid. De håber på, at de ved egen kraft kan vende det her. Kan jeg jo ikke sige, om de kan det, men det er det, som investorerne de tager udgangspunkt i, og det er det, som investorerne de investerer efter, hvor Teva ikke kun skal have genoprettet sin økonomi, men hvor Teva måske snarere bliver en 50-50-forretning mellem egne produkter og biosimilar og generiske produkter, og det giver jo en højere prisfastsættelse. Det kan man jo kigge på, Helge, på andre medicinalselskaber.
Ja, helt klart. Altså, det der kopimarked, det er et marked, der er svært at navigere i. Nu har Teva jo været rigtig gode, for de er så store og kan producere det selv, hvorimod mange andre, de går jo bare ud og forsøger, for de laver det andre steder end i en in-house. Så Teva har en lille konkurrencefordel der på det generiske, men det er helt klart, har du nogle spændende produkter selv i pipeline, som du har patent på, det giver allermest på bundlinjen.
Vi skal back to the future. Reddit, Helge, er blevet børsnoteret. Jeg skal love for, at det er gået over stok og sten, og når det siger back to the future, så er det jo med reference til Michael J. Fox og filmen fra, jeg tror, det var 1984. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, Reddit er nok der, hvor Meta og andre var, dengang de startede, altså sådan brugerdefineret socialt medium. Og aktiekursen blev udbudt til $34, og i mellemtiden, der har vi været 2x, og vi sluttede i går tirsdag, husk på, vi optager onsdag, vi sluttede i går tirsdag i $65. Altså Reddit som børsnotering, Helge, kan de overbevise investorerne om, at de er i stand til at tjene penge, uden at de slår hul på det, som jo er deres ryggrad, nemlig brugernes lyst til at interagere på fora?
Ja, altså det der med fora, som er brugerstyret, jamen det er meget godt, at man siger, at det er brugerne, der skal komme med indholdet, og det er det i allerhøj grad her på Reddit, det er det også på Facebook og Twitter og alle mulige andre steder. Det er jo det, man sådan, det er sådan, den våde drøm, at man kan, for dem, der laver sådan noget som det her, jamen det er, at man kan få det til at vokse med en enorm trafik, og så er der de kommercielle muligheder, man skal vurdere, når man har så mange mennesker, der kommer og besøger et site. Jamen, hvordan tjener vi penge? Skal det være annoncer? Skal de betale abonnement? Eller hvordan og hvorledes? Og det er jo den del af det, at det kommercialiseringen af det, du har et sted, hvor mange gerne vil debattere. Det er jo lige præcis den, som jeg savner se. Hvordan vil den rulle sig ud, den her kommercialisering af det her? Der er givet mange hints om det her, men konkurrencen er hård på området. Og det, der er lige ved Reddit, det er, det har jo været meget, meget eventborn, det her med de store besøg, de har haft i perioder. Ikke? Kan det blive et sted, hvor der afløser, eller bliver en reel konkurrent til de andre medier, der er inden for det her? Det er jeg meget spændt på at se, så jeg glæder mig til at se, hvordan de vil få at rulle den kommercielle del ud.
Man kan i hvert fald sige, at lysten til at investere ind i nogle af de her forretningsmodeller, som jo kan stikke fuldstændig af, hvis alt viser sig og lykkes, jamen den er tilbage. Og det er vel, Helge, et godt eksempel på, at risikovilligheden den blomstrer igen efter en periode, hvor aktierne generelt er steget lidt, og hvor der har været en ekstrem koncentrationstendens i nogle få selskaber, som er løbet med det meste af aktieguldet.
Ja, men du kan også se, det er jo sådan en tech-sektor, som virker meget, meget tiltrækkende lige pludselig. Og i den er der jo nogle virksomheder, som i høj grad sætter dagsordenen sættende. Og Reddit her er jo sådan en ny dreng i klassen, der kommer ind, og hvad man har tjent på alle de andre ting, man har investeret i, kan man godt være, at der er nogen, der investerer i Reddit her, og så tænker, vi giver det et skud. Så ja, jeg synes stadig, det er spændende, men jeg synes også, det er præmaturt. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Vi har jo set med Netflix og alle de her tjenester, der er startet op, hvor der var konkurrence inden for det her. Der kommer et udskillelsesløb, så de, der er dygtige til det kommercielle, de er blevet vinderne, og det her tilfælde inden for streaming, så er det så blevet Netflix, efter min mening, i den afdeling. Reddit, de har sådan lidt pirateri og Robin Hood og alt muligt over sig på en eller anden måde, og det kan tiltrække rigtig mange mennesker, og det kan vel også tiltrække en større, yngre målgruppe, som er blevet træt af dit Facebook, men også Twitter, der er jo så også et publikum, man kan ende det overfor.
Det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge, men fornyelse er jo altid inspirerende. Noget af det, som man har snakket om de seneste dage, det har været, at i store amerikanske selskaber, jamen så alt fra Mark Zuckerberg til Jeff Bezos til Peter Thiel fra Palantir og en lang række andre, de sælger ud af deres aktier, som de har i selskaberne i et relativt stort niveau. Jeg har prøvet at kigge på en lille smule tal, hvordan det har forholdt sig de sidste 60 dage, og jeg må jo sige, at hvis antallet af købere er grønne, og antallet af sælgere er røde, så er det oppe i det mørkerøde felt. Og det, synes jeg, er en god indikation på, at man skal holde en lille smule øje med, om nogen af selskabernes aktiekurser er stukket lidt for meget af sted i forhold til, hvad der er ret og rimeligt, i forhold til, hvordan selskabernes topledere selv ser det. Fordi der er jo, med Peter Lynch's ord, rigtig mange gode grunde til, at man sælger ud af en aktie, men der er reelt set, Helge, kun én suveræn grund til, at man netto køber meget ind af sine egne aktier, og det er jo, hvis man ligesom enten kan se, at prisfastsættelsen er fuldstændig skæv i og står i kontrast til den fremtid, som ligger lige for, eller også hvis det er sådan, at aktiekursen er faldet alt for langt tilbage. Så jeg ser det her som et blandt flere signaler, som man skal holde øje med.
Per, det her forløb med, at toplederne sælger ud, det er jo samtidig med en lang række af institutionelle investorer også har solgt ud. Jeg ved ikke, om du bemærker, at Berliner havde for nylig her en artikel, som hvis nok oprindeligt kommer fra Wall Street Journal, men det handlede jo om, at flertallet af de institutionelle investorer, der gør i de her amerikanske aktier, de mente, at nu var toppen nået, det var et højspændt niveau, man var i. Og det er jo klart, hvis du har rådgiver, som rådgiver topledere og så videre, hvor er vi henne i aktiemarkedet, jamen så får du jo en snibboldseffekt på det, men det har jo ikke rykket ret meget på kurserne, Per. Altså, det er jo ikke sådan, at resten af verden er gået ud og solgt ud, fordi de her topledere er selv solgt ud.
Jeg synes bare, det er en blandt flere signaler, man skal holde lidt øje med. Det er koncentrationstendensen, det er insideren, der sælger lidt ud. Det er længe siden, Helge, at vi har fået sådan en 5% plus korrektion eller 5-10% plus korrektion, og der kunne måske være nogen, som har glemt, at da vi bare var tilbage i september-oktober måned, jeg er sikker på, at du kan huske, og det er i frisk erindring, at der var altså nogen, der havde ondt i aktiemaven, og havde bestemt ikke lyst til for alvor at øge deres risiko. Og siden dengang, jamen så må man jo sige, at skeptikerne, de er jo fuldstændig blevet blæst af banen, fordi det er jo sådan på aktiemarkedet, der har man en tendens til at være lidt 0-1. Når det er sådan kurs, som det går op, så siger man aldrig andet end aktier. Og når det er sådan, at kursen de går ned, så siger man aldrig mere aktier.
Det er rigtigt, Per, og det der er sjovt i det her, når jeg nu siger, at jeg synes ikke, jeg kan se den store korrektion, 5%, og du har fået 100% i den anden ende, ikke? På 3-4-5 måneder, ikke? Så det er ligesom i forhold til, hvor den kæmpe store gevinst, der har været, jamen, så er der nogen, der tager toppen ud, eller og tager gevinsten hjem, og der skal vist nok lidt mere til lige for øjeblik. Jeg synes, det ser lidt for solidt ud, markedet, selvom fordi det her er jo et signal eller et vink med en vognstang, at nu er der altså nogen, der sidder midt i det her, og som har en god viden omkring det, som vælger at sælge ud. Ikke?
Man kan i hvert fald sige, at på trods af, at der har været en lang række ting, som kunne være lidt skeptiske, på trods af, at forventningerne til, at renterne umiddelbart og meget hurtigt kommer ned, som jo ser ud som om, de er blevet gjort en lille smule til skamme, jamen så har det ikke skortet på den gode likviditet, og den gode likviditet har helt sikkert været en af de faktorer, som har været med til at holde stemningen og humøret holdt. Jeg håber selvfølgelig, det holder, men jeg er en lille smule skeptisk inden for den næste måned på, om ikke vi kunne få en situation, hvor en enkelt ting, som isoleret set ikke er en meget stor udfordring, kan få en større betydning, simpelthen fordi, at niveauet er blevet lidt til den gode side. Det kommer vi formentlig meget mere ind på de kommende uger, Helge. Men inden det sker, jamen, så skal vi lige slutte en lille smule af med at kigge lidt på renterne. Det er jo sådan, at det plejer at være sådan, at Federal Reserve de plejer at stikke af. Først så kommer de med deres rentenedsættelse, når vi kommer ind i sådan en rentecyklus, og så nogle måneder eller kvartaler efter, så plejer bagstræbende ECB også at indfinde sig til, at prisen på penge skal ned. Men der er en hel del, der tyder på, Helge, som vi også har været inde på de senere uger, at renterne, de kan godt forblive lidt til den høje side i USA i en længere periode, og så er det altså sådan, at i Europa, det er der, hvor man nok har brug for, at renterne, de bliver sat lidt ned. Og det har jo en potentiel konsekvens, fordi det et er noget nyt, og fordi det kunne tænkes at få en betydning for dollaren, og så kommer jeg jo umiddelbart til at tænke på, så betyder det jo også noget, selvom det ikke betyder alt for den danske life science sektor, hvor USA jo er det store marked, og US dollar både i USA og uden for USA er den naturlige faktureringsvaluta eller den valuta, som de lokale valutaer de følger.
Ja, det har vi snakket om før, og det kan jeg huske her, det her med, at jamen, det betyder en stor del for life science, hvordan dollaren er, og jeg vil sige, det her med renten i Europa, jamen, hvis vi ser på væksten rundt omkring i Europa, og hvis vi ser hvor dårligt det går, skulle jeg sige, altså, i mange lande, vi er heldige i Danmark, vi har Novo og andre store lifestyle-selskaber, der til at trække op og os op, fordi vores industriproduktion, og det ligger jo ikke rigtig godt, Per. Altså, det må vi indrømme. Så jeg vil sige, at det er oplagt af ECB, de tænker af hensyn til den manglende vækst, som de har rigeligt af ellers i USA, men ikke i Europa.
Det er jo sådan, at never underestimate the US economy, som der var nogen, der sagde til mig en gang, og det er sådan noget, som jeg altid kommer til at tænke på, når jeg kigger på udviklingen på de finansielle markeder, på aktiemarkedet. Rygterne om den amerikanske økonomis død har jo været stærkt overdrevne, som Mark Twain lettere omsagt kunne tænkes at have ment. Så vi må bare sige, USA, de er altså bare i stand til over en længere periode at bide tænderne sammen og bringe de offer, der skal bringes. Og så har de altså en økonomisk en økonomisk stamina, som de fleste må misunde dem, også selvom noget af det jo helt sikkert sker på basis af lånefinansiering, som man kan blive en lille smule nervøs for.
Ja, altså kreditkortene, de bliver svunget rigtig meget i USA i langt større omfang, end vi gør her i Europa.
De har flere penge, og de har lyst til at bruge dem. God påske!
God påske!